เอเซเคียลบทที่9เรื่องการเข็นฆ่าผู้มีบาปและพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงดังเข้าหูข้าพเจ้าว่าเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพนักงานทำโทษประจำเมืองจงเข้ามาใกล้ให้ต่างคนถือเครื่องมือทำลายมาด้วยและดูเถิดมีชาย6คนเข้ามาจากทางประตูบนซึ่งหันหน้าไปทางเหนือทุกคนถือเครื่องมือสำหรับฆ่ามามีชายคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าปานหนีบหีบเครื่องเขียนมากับคนเหล่านั้นด้วยแล้วก็ทั้งหลายเข้าไปยืนอยู่ที่ข้างแท่นทองสำริดพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลได้เหาะขึ้นไปจากเครูบแล้วซึ่งเป็นที่เคยสถิตไปยังธรณีประตูพระนิเวศแล้วพระองค์ตรัสเรียกชายหนุ่มผู้ที่นุ่งห่มผ้าปานผู้ที่หนีบหีบเครื่องเขียนและพระเจ้าตรัสสั่งเขาว่าจงไปตลอดนครคือตลอดเยรูซาเล็มและทำเครื่องหมายไว้ที่หน้าผากของประชาชนที่ถอนหายใจและคร่ำครวญเพราะความลามกทั้งสิ้นที่กระทำกันในเมืองและพระเจ้าตรัสกับคนอื่นๆซึ่งข้าพเจ้าได้ยินว่าจงผ่านไปตลอดนครตามชายคนนั้นไปและฆ่าฟันเสียในตาของเจ้าอย่าได้ปราณีและเจ้าอย่าสงสารเลยจงฆ่าให้ตายทั้งคนแก่คนหนุ่มๆสาวๆทั้งเด็กๆและผู้หญิงแต่อย่าแตะต้องผู้ที่มีเครื่องหมายและจงเริ่มต้นที่สถานนมัสการของเราดังนั้นเขาจึงตั้งต้นกับพวกคนแก่ผู้ซึ่งอยู่หน้าพระนิเวศนั้นและพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงกระทำให้พระนิเวศเป็นมลทินจงทิ้งผู้ที่ฆ่าให้เต็มลานจงไปเถิดเขาทั้งหลายจึงออกไปและฆ่าฟันที่ในนครขณะที่เขากำลังฆ่าฟันอยู่นั้นเหลือข้าพเจ้าแต่ลำพังข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดินร้องว่าอนิจจาพระเจ้าพระองค์จะทรงทำลายคนอิสราเอลที่เหลืออยู่นั้นทั้งสิ้นในการที่พระองค์ทรงระบายความเกริ้วของพระองค์เหนือเยรูซาเล็มหรือและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบาปของพงพันอิสราเอลและยูดาห์ใหญ่ยิ่งนักแผ่นดินก็เต็มไปด้วยโลหิตและความอยุติธรรมก็เต็มนครเพราะเขากล่าวว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งแผ่นดินนี้แล้วและพระเจ้าไม่ทอดพระเนตรอีกสำหรับเราในตาของเราจะไม่ปราณีและเราจะไม่สงสารแต่เราจะลงทันตามการประพฤติของเขาเหนือศีรษะของเขาทั้งหลายและดูเถิดชายคนที่นุ่งห่มผ้าปานหนีบหีบนั้นได้นำถ้อยคำกลับมากล่าวว่าข้าพระองค์ได้กระทำตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์ไว้นั้นแล้ว